waan handhuura yookaan abbummaa Oromoo irratti dhufu irratti dhuufi kana fakkaattuu fi waan faayidaa Oromootiif kabaja Oromoo irratti paartileen Oromoo Kongireesi Federaalistii Oromoo ABO fi ABO'n tokkoome nu tokko jedhaniitu walii galan. Paartiin Samaayyaa ammoo biyyi nama cufaayyuu beektaduu qabnu kiyyaaf keetii irratti wallabuu malle keessattuyyuu ODP fi ADP'n wallabuu mallee jedhanii jedha Muktar Jamaal Finfinnee oduu nu ergeen.
Dhimma falmii abbummaa fi seera qabeessummaa magaalaa Finfinnee akkasumatti ammoo daangaa saboota sablammootaa fi uummattoota hedduutiin walitti danqaa ta'een wal qabateetiin raadiyoon sagalee Ameerikaa kan dubbise hooggantoonni dhaabbilee siyaas ajandaa dubbii ijoo ta'eetiin kan haasa'amaatiin jiru. Dhimma wal falmisiisaallee kan ta'e Finfinneedhaan wal qabateetiin kan gaafanne itti gaafatamaan waajjira Kongirasii Federaalistii Oromoo obbo Xurna Gamtaa manni silumaa abbaan bareeda abbaatu bulchaadhaan dubbatan.
Finfinneen handhuura yookaan giddugaleessa Oromiyaati. Kun falmii hin qabu. Giddugaleessa naannoo Oromiyaa erga ta'e immoo handhuura possession jechuu kooti. Handhuura uummata Oromooti, saba Oromooti jechuudha. Kanaaf uumama irratti namni falmu hoo jiraate jedhe waa'ee uumamaa nama hin beekneedha.
Dura taa'an paartii Samaayyaawii paartii obbo Yeshuwaas Asaffaa garuu gama isaaniitiin yaada gamaa gamanaan dhagahamu tokkollee hin deeggaru hunduu sirrii mitiidhaan dubbatu biyyani hundayyuu gahuu danda'u qabna. Uummanni abbaa filateen akkaataa buluu danda'uun seera federaalaatii fi biyyattiin ittiin bultuun deemamuun osoo danda'amu. Falmiin kun maaliif barbaachiseedhaan gaafatu keessaayyuu falmiin kun hooggantoota jijjiiramaa ADEPA fi ODEPA biraa mul'achuun waan irraa hin miidhagneedhaan illee kaasu obbo Yeshuwaas. Bu'uurumaan dhimmi kun kaabaluuti kun kaabaluutiin maaliif akka ka'u nuuf ifaamitti dhugumatti. Itoophiyaan kan Itoophiyaanotaati. Finfinneelleen kan uummata Finfinneeti. Dhaabbileen jijjiiramaa ADEPA fi ODEPA'n dhimma kanarratti wal falmuu mannaa. Jijjiiramni kun akka kan dhufe hunda duukaa hin jijjiiramne gadi dhaabanii utubuutu barbaacha. Achi booda uummanni Finfinneellee taatee uummanni Itoophiyaa gama biraa abbaa jaalatee fi abbaa filateen buluu hin danda'a. Adeemsa kana raawwachuu osoo shakkisiisanii wayyanatti fakkaata. Seenaa durdurii Oromoo irraa kaaseetiin ilmaan gullallee fi yakkaa yeroo dheeraadhaaf irra turan bu'aa bayii guddaa dhandhamuudhaan irraa dhiibaman kan jedhan itti aanaan hayyuu duree ABO tokko jeneraal Hayiluu Gonfaa gama isaaniitiin yoomillee taanaanii dhimmi Finfinnee seeraanis seenaanis kan ragga'ee fi lafa taa'eedha jedhan.
Finfinneen seeraanis seenaanis kan Oromooti. Akka ijjannoo dhaaba keenyaa osoo hin ta'in ijjannoo Oromooti. Nutis ijjannoo Oromoon addummaa hin qabnu. Karaa seenaanis kan jedhamuu fi durumaa kaasee bakki kun kan ilma Oromoo, kan haadha Oromoo, kan ijoollee Oromoo fi kan tuulamaati. Kun seenaan gaaffi keessa waan hin galleedha. Waan kun irratti illee mari'atamuu miti. Lammata seeraanis kan jedhame hanqinayyuu haa qabaatu seeraan kan taa'etu jira.
Seenaan Finfinnee adda bilisummaa Oromootiif ammoo qabxii guddaa ol aanaa qaba. Wiirtuu bu'uureffama dhaaba kanaatillee kan jedhan dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa gama isaaniitiin dhaabbilee siyaasaa Oromoo gidduu hammam tokko garaagarummaaf rakkoon jiraatullee dhimma Finfinnee irratti eenyumtiyyuu garaagarummaa tokko malee ejjennoo tokkoon dhaabanna jedhan.
Gama dhaabbilee Oromootiin dhimma Finfinnee irratti garaagarummaan jira. Jedhee nama nuni Finfinnee naan Oromiyaa ta'uusee qubsuma Oromoo ta'uusee kan haalu hin jiru. Gama biraatiin heeraaf seeraan iyyuu beektaa magaalaan guddittii Oromiyaa eessa jedhama. Finfinneedhuma jedhama miti. Seerri biyyaa iyyuu heerri biyyaa akkasittiin beekan. Mootummaan kun akka biraatti egaa guutummaatti kan Oromoof dhaabbate hin ta'in malee yeroo duraan iyyuu taanaanii. Finfinnee irraa dantaa addaa qaba uummanni Oromoo ga'aa jedhu abbummaa sanarraa hanqisanii waayeen achi butachuuf yaadameetu malee abbummaa sana beekuurraa sanallee hanga tokko beekame.
Seenessi Finfinneen wal qabateetiin moggaasa maqaarraa kaaseetiin hanga abbummaatitti saboonni gama biraa kaasaatiin jiran sababoota mataa isaanii of danda'an gurguddoodha qabuudhaan kaasu obbo Xurna Gamtaa.
Wanti waayee Finfinnee ilaalchitee ka'aa jiru gama lamarraa ta'an. Lammaffaa naannoo Oromiyaas ta'ee Finfinneen haala humnaan qabee qaama warra Habashootaa jala waan buleefi isa cabsanii bulchan kan ammoo ammas cabsaniitu bulchuu barbaadu. Lammaffaa
ammallee Oromoo jiraattota naannoo Finfinneerraa buqqisaniitu itti fayyadamaa waan jiraniif kuni nurraa citaa gara fuulduraatti kuni abbaansaa addaan ba'ee irratti hojjetamee jennaan bulchiisisaa sirreeffamee jennaan akkuma fedhan Finfinnee irratti quba yaasatanii qeensa yaafatanii qarrisaa isaanii yaafatanii qorquu akka hin dandeenye saamuu akka hin dandeenye warri hin beekne dhuma artifishaal yookaan sobaniitu waa'ee Finfinnee ilaalchisaniitu waca kaasu.
Akka biyyaatti waliin jiraachuudhaan wal qabatee eenyumtuyyuu dachee Oromiyaa jiraachuudha mirga qabaatullee abbummaa falmuun ammoo waan biraati kan jedhan Ittaanaan Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo tokkoomee Jeneraal Hayiluu Gonfaa namni tokko akkuma Bahar Daar, Adaamaa, Maqalee yookaan gara biraa dhaqeetiin jiraachuu danda'u Finfinnee jiraachuu danda'a akka lammiititti jedhan abbummaa falmuun garuu waan biraatiin kaatan Jeneraal Hayiluu Gonfaa. Keessattuu seenessi haala kanaan yeroo ammaa kana dhiyaatu akkaataa haala qorsuma Finfinneetii fi yeroo dheeraa turetu asiin baheedhaan kan dubbatan. Dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa rakkoo gosoonni Oromoo Finfinnee irratti argan dhiibamuu fi cunqurfamuutullee tureedhaan dubbatu. Keessaahuu dhimmi daangaa haphatti burjaa je'eetiin rakkoo ta'uudhaafillee sirnoonni darban balaa isaan uumantu hadha'ee jeedhaan kaasu Jeneraal Hayiluu Gonfaa.
Waa'een daangaan kun kanarra uumame miti. Abbaan irra jiraatu hin beekama. Eenyu kan eenyu akka ta'e uummatichi hin beeku. Uummaticha keessaa baasaniiti dhimma siyaasa waan godhatameef. Dhimmi siyaasaa kun gara uummataatti deebi'uutu irra jiraata. Gara uummataatti deebi'uutu irra jiraata. Naa jedhamu waanni inni dhugaa sana uummatatu beekaa inni murteessuu danda'a kan jedhu qabna. Lammata daangaan sun seera'uutu irra jiraata. Akkasumatti abbumti ta'ee galeera fi abjootee achii waan qulqullatanii pirees godhee madda rakkoo godhu ta'uun irra jiraata. Sirnootti turan beektaa. Uummata kana yeroo dheeraa bituuf gabroomsuuf jecha fanjiddoo adda addaatti awwaalanii jiru. Maqaa daangaatiin awwaalanii jiru. Maqaa maqaatiin awwaalanii jiru. Maqaa seenaatiin awwaalanii jiru. Isa kana uummanni keenya irratti dammaquutu irra jiraata.
Rakkoo daangaa biyyatti keessatti mul'ataa tuniin jiruun walqabatee obbo Yeshuwaas daangaa wanti jedhamu biyya keenya keessa hin jiruudhaan kan isaan falman rakkoo saboonni ollaa waliititti uumanii tuniin irratti wal dhaban kanallee taanaaniin shira siyaasaa mootummaa Ihaadig keessa dhufeedhaan dubbatu.
Wayyaanee siraa dargin asheenfoo si gabaa siraatun bulchichaa taa'ewwan wayiin.
Sirni wayyaanee yeroo dargii hinjifateetu hin galu sirnaa fi bulchiinsa ture qofa osoo hin taane kan inni jijjiire caasaa bulchiinsaa ture hundayyuu jijjiire kutaalee biyyaa gama naannootti jijjiire isa kana ammoo afaanii fi qomoo irratti hundeesse haala kanaan waan murteessee rakkoonsaa maddi asii ka'a. Obbo Xurnaa Gamtaa ammoo rakkoo daangaatiif sababni guddaan keessaayyuu rakkoo yeroo dheeraa abbummaa dhabuu Oromiyaa turetu kana fideedhaan kaasan.
Akka kafaa'utti mootummaan uummataa Itoophiyaa keessatti hanga har'aatti hin hundeeffamne. Kanaaf saba keenya daangaa keenya eeguu baraaruu eegsisuu kan danda'u mootummaan saba dimookiraasiidhaan haqaan filatamee hin beekuun. Kanaaf amma haalli itti adeemaa jiru kun haalli fooyya'iinsa jiru kun itti fufee biyya keenya keessatti nageenyi uumamee haqaan mootummaa ofii sabni mootummaa isaa filatee aangoorra kee'ate yoo jedhutti amma jedhutti sabni keenya karaa adda addaa yoo of eege malee miidhaan itti dhufuudhaaf hin danda'a.
Tapha siyaasaa turetu rakkoo daangaa kana wal danqisiise kan jedhan dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ammoo gama isaaniitiin rakkoon kun akkuma rakkoo ta'etti nafuu falallee qabaa jedhan rakkoo kanaaf falallee waliin kaasan.
Tahan tokko fuudhanii gama biraatti ceesisuudhaan naannoo biraa galagalchu uummatuma tokko sakaan irraa uummata isaa irraa fuudhanii uummata biraatti makuutu jira. Isa kaanis immoo daangaan keessa laaf jedhaan isaaf hin malle dabarsanii kennuu jira. Rakkoolee garaagaraa of keessaa qaba jechaadha. Furmaata barbaada ammayyuu taanaan. Daangaan Oromiyaa eessarra karaa bahaa, karaa dhihaa, karaa kaabaa, karaa kibbaa kaamisa jedhu irratti sirnaan mootummaanis haa ta'u uummattoonni naannoo mootummoonni naannoo sirnaan ta'anii fixachuu qaba. Mootummaa federaalaa sana ifatti lafa kaa'u qaba.
Kabaata raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.
ነው።